habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Fiidnimo isniina bisha December waa afar sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban jirirka fiidnimada magaalooyinka qaar iyo bogga VOA Somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Caashi Ibrahim Aadan.
Dabadaad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimada waxaa ka mid ah madaxweynaha hore ee dalka Yemen Cali Abdullah Saleh oo la xaqiijiyay in lagu dilay iska horimaad maanta dhacay.
Madaxweynihii hore Cali Abdullah Saleh oo hadda la soo sheegay in la dilay run ahaantii taariikh fog ayuu ku lahaa dalka Yemen, wuxuu ahaanay sayidkii ugu taariikhda dheeraa ee dalka ka tagay intaan talada laga dhigin sanadkii 2017 qaadoonkii ardayd wuxuu leeyahay ka dhacay in carab oo dhan.
Waxaa sidoo kale maqli doontaan warbixino iyo falanqeyn ku saabsan xaaladda waddanka Yemen.
Xubintii dooda gaabanna qurba joogta iyo qodobo kalena waan idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warka caalamka.
Dowladda Yemen ayaa sheegtay in la dilay madaxweynihii hore ee dalkaasi Yemen Cali Abdullah Saleh, isla mar ahaantaasina lagu dilay duleedka Sanca isagoo isku dayay inuu ka baxo magaalada kadib dagaalo qaraar oo dhex maray ciidankiisa iyo kuwa mucaaradka Xuutiinta. Cali Abdullah Saleh ayaa muddo 3 sano waxa uu isbahaysi la ahaa mucaaradka Xuutiinta iyagoo dagaalo kula jiray kooxihii ka soo horjeeday hay'adaha dhowaantan, ayuu sheegay in wadahadallo la galayo xulafada Sacuudiga uu hogaaminayo isla mar ahaantaasina ka soo horjeestay Xuutiinta. Xuutiinta war ay soo saareen ayaa sidoo kale ku xaqiijiyeen inay dileen madaxweynihii waddankaasi ee muddo sanada ka talinayay Cali Abdullah Saleh.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa fariimo isku xigxiga oo uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka Axadii waxa uu ku weeraray hay'addiisa FBI-da isagoo sheegay inuusan weydiisan agaasimihii hore ee hay'addaasi James Comey inuu joojiyo baaritaankii ay hay'addaasi ku haysay la taliyihiisii hore ee ammaanka qaranka Michael Flynn oo loo haystay xiriirkii uu Ruushka la sameeyey gaar ahaan safiirka Ruushka ee magaalada Washington. Mid ka mid ah fariimihiisa Twitter-ka uu soo dhigay iyo madaxweyne Trump ku sheegay in sumcaddii hay'adda FBI ay burbur wajahayso taariikhda jiritaankeeda, isagoo raaciyay in maamulkiisa uu sumcadda hay'adda dib u soo celinayo. Fariin kale oo uu soo dhigay Twitter-ka ayuu kaga hadlay dhaartii Comey ee markii uu Kongareska u sheegay in madaxweynuhu weydiistay inuu joojiyo baaritaankii lagu hayay Flynn, waxaana uu fariintaas ku yiri waa warbaahin been ah oo mar kale daboolaysa beenta Comey. Comey ayaa isna soo dhigay bartiisa Twitter-ka fariin uu ku yiri FBI waa daacad, waa mid xoogan, FBI waa mid madax bannaan, wayna sii ahaan doontaa. Saraakiil sarsare oo ka tirsan wasaaradda cadaaladda ayaa difaacay FBI-da kadib Twitter-kii Trump.
Dowladuska ay sida wadajirka ahi u bilaabeen ciidamada cirka Mareykanka iyo kuwa Kuuriyada Koonfureed oo lagu tilmaamay kii ugu weynaa ayaa keenay in su'aalo la iska weydiiyo inuu xiriir la leeyahay tijaabada Pyongyang ay ku sameysay gantaaladeedii, kaasoo Kuuriyada Koonfureed ay ku sheegtay mid ka gudbay waxay Seoul u taqaano khadka guduudan. Waxaa la sheegayaa in dowladuskan military ee muddada 15 ahi soconaya oo ka dhacaya Vigilant Ace ee sanadkan ka qayb qaadan doonaan 230 diyaaradood oo kuwa dagaalka iyo 212,000 iraadi oo askari oo Mareykan ah iyo tiro kale oo ka tirsan ciidamada Kuuriyada Koonfureed. Inkastoo dowladuskan uu yahay mid caadi ah hore loo sii qorsheeyay, ayaa haddana wuxuu imaanayaa wax toddobaad ka yar markii Pyongyang ay ku guuleystay ridida gantaal lagu sheegay kii ugu xasrisanaa, waxaana dowladdaasi sidaasi isugu aqoonsatay awood nuclear. Tallaabadaas oo Mareykanku ku tilmaamay waxaan la aqbali karin, ciidamada cirka Kuuriyada Koonfureed waxay sheegeen in dowladuskani ay markaasi qayb ka yihiin ay ka yihiin weeraro nuclear ah oo matalaada oo ka imaanaya Kuuriyada Waqooyi.
Ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan ayaa sheegay isniintii maanta ahayd kulan uu la yeeshay xogayaha difaaca dalka Mareykanka Jim Mattis in Pakistan ay ka go'an tahay la dagaalanka argagixisada. Shaahid Khan ayaa sheegay in aysan jirin cid Pakistan uga baahi badan nabad ka dhalata Afghanistan isagoo intaas raaciyay in Mareykanka iyo Pakistan ay wadaagaan ujeedooyin guud kulanka oo Isniintii ka dhacay Islaamabad ayaa waxa kale oo ka qayb galay wasiirka arrimaha gudaha la taliyaha amniga qaranka iyo madaxa sirdoonka gudaha ee dalka Pakistan Matsayan bixin wax war ah oo ku saabsan kulankaasi balse ka hor intii uu san tagay Islaamabad ayaa waxa uu sheegay in uusan Pakistan gacan marojin balse uu ka filayo in ay fuliyaan ballamadoodii ku aadanaa la dagaalanka argagixisada
habeen wanaagsan dhageystayaal halka duulinaga dhageysanaysan waa VOA waxaad gurdhow dhageysan doontaan warbixinada ku saabsan wararka sheegaya in la dilay madaxweynihii hore ee waddanka Yemen Cali Cabdallah Saleh kadib dagaalo qaraar oo ka dhacay Sanca hayeeshe aynu ku horeyno dalka Djibouti shir ku saabsan amniga gobolka ka hordhaga argagixisada iyo la dagaalanka dambiyada abaabulan ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay waddankaasi Djibouti Ramadan Muuse ayaa warbixintan soo diray
shirkan oo socday laba maalmood waxa si wada jir ah u soo qaban qaabiyay ururka caalamiga dalalka bahwadaagta kuwa adeegsiga afka Faransiiska ee loo yaqaan IOF wasaaradda garsoorka ee Djibouti iyo hay'adda ay ku kulmaan xeer ilaaliyasha ururkaasi IOF ee bahwadaagta afka Faransiiska Ra'iisul Wasaaraha Djibouti Abdul Qadir Kamil Maxamed oo gudoomiyey hawlaha shirkan ayaa ku dheeraaday waxyeelada naxariista daran ee argagixisada isagoo kadib Ra'iisul Wasaare Kamil ii sheegay walaaca uu ka muujinayo sida argagixisadu ay ugu hamuum qabaan in aanay cidna hanbayn
sadii waa kan imika Soomaalida ila 300 qof ba ka dhintay Egyptna 300 qof waxan agixsada waxan la mooday inuu baxtiyay laakiin uu soo sarkacayaa waa in aan daanaga tashanno aan wax shaqo isla qabanno aan iska celinno argixisada dulkeena iyo caalamka ba idil waan sara joognaa insha Allah waan guulsadona insha Allah
wax cusub la dareemay mise waa caadi xaaladu
Djibouti waa caadi laakiin de maalin kasta waxaan helaynaa dad aan iraahda Djibouti baan imaneena wax baan igu dadkan dinayna hanjabaad iyo oo de in wax badanna shicib kuma arkayaan laakiin dibadaha waan iska qabanaa xaqii xuduuda xaqii dulka Soomaalida xaqii dulka Yemen dad badan ma qabanay waa sida weeyaan shaqadana way socotaa in aan la siixdo ma nabad gelin waxa aan tahay alxamdulillah
wasiirka garsoorka Djibouti Muumin Axmed Sheekh ayaa ii faahfaahiyay in dadaalka lagu la dagaalamay argagixisada uu yahay mid joogta ah
dadaalka lagu jiro argagixisada waa ku joogta ah weeyaan ki umban xoojinayna oo nidaaminayna
marka waskaashu cusub kan
waskaashu cusub oo dadka Faransiiska ku hadla waxay experience leeyihiin isweydaarsanayo si ay ula qaybtamaan iyo walaalaheen Soomaaliya, Ethiopia, Kenya si ay ula qaybtamaan ay waxu isweydaarsi weeyaan oo isweydaarsi weeyaan
Jamhuuriyadda Djibouti inkastoo ay tahay wadamada bahwadaagta ku afka Faransiiska haddana waxay marti qaaday Ethiopia, Kenya iyo Soomaaliya
horta Kenya iyo Ethiopia iyo Soomaaliya waxaan kula jirnaa IGAD baan kula jirnaa urur goboleed baan kula jirnaa dadaal midan ku wada jirnaa markay argagixisada noqoto marka arrimaheeyagu way isku xiran yihiin marka aan deed kuwa Afrasiiska ku hadlo u yeeranayna waxaan niri war ha nagala qayb qaataan oo experience iyo concurrence waxay laga faa'iideysan karayo laga faa'iideysto saa darteed baan iyagana ugu yeernay
xeer ilaaliyaha guud ee Djibouti Jaamac Suleiman Cali ayaa isna iga waramay waxa cusub ee soo biiray maadaama xiriirka wada shaqeynta iyo iskaashiga dalalka degmadan uu hore u jiray
waa wada jireen oo mar walba dabcan uu jiraa waa joogto weeyaan wada tashig iyo xiriir kuma aratay prokurorada iyo dadka mandaqada la degan in la shaqeynayo laakiin waxa nagu soo biirtay maadaama hay'ad weyn oo xeerarayaashi Canada, Faransiiska, Belgium, Cameroon, Maurice, Seychelles ila bahwadaagi ayaa Faransiisku hadlay oo dhan ay nala joogan wadanno waaweyn ba ku jira ee macluumaad gaar ah leh khibrada gaar ah leh ee marka dan weyn bay noo tahay in aan la tashano sidii aan xog u wadaag lahayn sidii ay iyagu waxay nagu dhaamaan sidii loo toobar lahaa askarteeda la dagaalamta ee terrorismiga xaakinadayada ee prokuroradeeda sida aan wada tashan u la yeelan lahayeen ee aan wax isku weydaarsan lahayn toobabar siyaasada ana dadkayga nu siin lahayn
xeerilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya federaalka Axmed Cali Daahir ayaa wax iga iftiimiyay waxyaabaha Soomaaliya ay la wadaagi karto dalalka kale ka qayb qaadanaya shirkan
sida dadka ee Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada runtii ay dhibaato xoog leh ay ka soo gaartay argagixisadu ka waxaan la wadaagi doonaa khibradayda waxaan la wadaagi doonaa waxa la wixii aqoon hon dheernahay iyagana sidoo kale noo la wadaagayaan
marka aqoonta la wadaagayo une liswidaarsanayo una waxa sa dhacay sidaas ay wax noo aafayeenayo wax kale oo dano Soomaaliya ugu jirta ma jirto
ma walaga wada hadlaya oo solution baa la soo saaraya aragti baa la soo saaraya document baa la soo saaraya arada marka la isu geeyo qawaaniintii la fiiriyo loo sameeyo ama la iska caawiyo wax badan baa ka soo baxaya runtii ma
weyn ogeyn 14kii October isgoyska yeelna Zoobay wixii ka dhacay kilometer 5 dad baa la yiri waa loo qabqabtay xeerilaaliyihii baa tahay halkee wax marayaan dadka waana loo sheegay in cid loo qabtay meel wax marayaan lama garanayo waa sidee
wala garanaya meel wax marayaan Baaris baa socota Baaristina wali ma dhamaanin warbixin hor dhaca oo baaritaankii ahna waa la soo gudbiyay oo shacabku waa la wadaagay dad loo hayo inay faldambiyeedkaas la kulahayeen waa iyagana shacabka la wadaagay markii ay baaritaanku u gabagaboobo oo ayaana si fuul ah oo natiijadiisa loo bandhigaya sharcigaana la horgeynaya insha Allah ta'ala oo qofkii raba inuu muxuu aha wax ka ogaado markii la maxkamadeynayo ayuu dhageysan karaa oo ka qaybgeli karaa laakiin hadda kama hor dhacayo wali baaritaankii ayaa socda waad garan kartaa kiisaska noocaana waa kiisas culus waa ilaa hadda wali waxaa la helayaa dad baa dhimanaya dad baa dhaawacaya yaani wali ma dhamaanin kiiski baaritaankiisi sidaa darteed lagama hor dhici karo markii uu dhamaadana shacabku waa la wadaagayaa insha Allah ta'ala sharcigaana la horgeynayaa dii Alle
Ramadan Muse VOA Djibouti
marka la fiidnimo wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan madaxweynaha hore ee dalka Yemen Cali Abdullah Saleh ayaa la xaqiijeen maanta lagu dilay dowladka Sanaa isagoo isku dayay in uu ka baxo magaalada kadib dagaal qaraar oo dhexmaray ciidankiisa iyo kuwa mucaaradka Xuutiyiinta waxa warbixintan magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha VOA Xuseen Saxnuuni
wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Xuutiyiinta ayaa sheegtay in ay dileen Cali Abdullah Saleh madaxweynihii hore ee dalkaasi Yemen warmurtiyad ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee kooxda Xuutiyiinta ayaa lagu sheegay inay ka takhaluseen waxa ay ugu yeereen maleeshiyada khiyaanada iyo fidnada isla markaana gacanta ay ku dhigeen guud ahaan magaalada Sanaa ee caasimada dalkaasi xisbiga al-mu'tamar ee dalka Yemen ayaa sidoo kale xaqiijiyay in la dilay madaxweynihii hore ee dalkaasi mas'uul ka mid ah xisbiga al-mu'tamar ayaa warfidiyanka u sheegay in Cali Abdullah Saleh uu geeriyooday rasaas kaga dhacday madaxa oo ay soo rideen maleeshiyada Xuutiyiinta wararka ka imaanaya dalka Yemen ayaa xaqiijinaya geerida madaxweynihii hore ee dalkaasi inay timid kadib markii isku horimaad xoogan u dhexmaray maleeshiyada Xuutiyiinta iyo taageerayaasha Cali Abdullah Saleh xilli uu ku sii jeeday tuulada uu ka soo jeedo TV-yada Carabta ayaa soo bandhigay muuqaal video ah oo ka muuqda meydka madaxweynihii hore ee dalkaasi oo maleeshiyada Xuutiyiinta ay ku muujinayaan sida ay uga guuleysteen Saleh iyo taageerayaashiisa laba maalin ka hor ayaa ahayd markii Cali Abdullah Saleh uu shaaca ka qaaday inuu wada hadal la gelayo isbahaysiga carabta ee boqortooyada Sacuudi Carabiya ay horkacayso si dalkaasi loo badbaadiyo iyadoo maalmihii ugu dambeeyay maleeshiyada Xuutiyiinta iyo taageerayaashiisa ay ku dagaalameen qaybo ka mid ah magaalada Sanca hadaba Shaah Caydiid Abuukar oo ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaan weydiiyey saameynta geerida Cali Abdullah Saleh ay ku yeelan karto xiisada ka alowsan dalkaasi
si guud ahaanna runtii waxay keenaysaa saameyn aad u ballaaran laba dhinacba moodayna saameyn taabanaysa dhinac waxay ka taabanaysaa madaxweyne Cali Cabdiraxmaan Saalix oo qeyb weyn ka ahaa dhibaatooyinkii mudqada ama gaar ahaan dalkaasi ka jiray inay saameyntu ku lahayn hoos u dhici doonto isla markaana wax abuuri karta wax ka imaan kara mashaakil xagga khilaafaadkii beelaha oo sii xoogaysan doona maadaama soo kasoo jeedo beel ka mid ah beelaha yemanta waabata ugu weynba kana soo jeedo libana gaar ahaan qoyska boqortooyada xaashid loo yaqaano degmada sarxaan meesha layiraahdana u dhashay markaa runtii waxay keenaysaa saameyn aad u ballaaran deegaan ahaan dad ahaan siyaasad ahaan dhinacyadiisayi sidoo kale waxaa haysta meesha taala caruurtiisii oo dagaalkan ama khilaafaadka siyaasiga lug weyn ku lahaa iyaga lafta koob inay arrintiisii huriyaan iska hor imaasho beeleed xoogu badan inay arrintii abuurto markaa dhinac kalena waxay saameyn isbeddel wanaagsan bay u noqonaysaa sababtoo ah waxa aad u yaraan doona khilaafaadkii guud ahaan Cali Cabdiraxmaan Saalix oo xitaa deegaanka yemanida oo aad looga jeclay inay arrintaasi aad isku dhinto ayaa la filayaa muddo soo socota isla markaana xaggii qoyskiisa ahaan gaar ahaan inay mushkilad qoys oo qabal yahayna xaggaasi dhibaato kaga timaadana waa arrin suuragal ah.
Cali Cabdiraxmaan Saalix oo muddo dheer xukumeeyay dalka Yemen ayaa talada laga tuuray sanadii 2011 kadib markii dalkaasi uu ka dhacay kacdoon shacbi ah. Xil dheeryaasha carabta ayaa rumaysan dilka Cali Cabdiraxmaan Saalix kadib in dalka Yemen uu sii galayo mashaqo ka baahsan mid haatan uu ku jiro. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Haddaba taariikhda Cali Cabdiraxmaan Saalix iyo tan iyo khilaafka waddankaasi waxaa inoo faahfaahinaya warbixintan ku eegaya wariyahayaga Jacfar Kukay.
Cali Cabdiraxmaan Saalix waxa uu dhashay 22 Maarso sannadkii 1924 waxa uu ahaa madaxweynihii lixaad ee dalka Jamhuuriyadda Carbeed ee Yemen. Intii u dhaxaysay 1987 iyo 1990 isagoo dalka sii hogaamiyay marka ay labada Yemen midoobeen, waxaanu noqonayaa madaxweynihii ugu xukunka dheeraa Yemen ilaa xilka laga xayuubiyo 25 February 2012 kadib markii kacdoon loogu magac daray 12 February oo ay dhalinyaro hogaaminaysay oo urtay sanadkii 2012 uu arrintaasi horseedu noqday. Waxa uu darajada ciidamada ka gaaray Marshaal, waana ninka labaad ee ugu xukunka dheeraa wadamada carabta ku wada hadda nool. Waxa uu kursiga ku fariistay markii la dilay madaxweynihii xilliga Axmed Al-Ghashmi muddo kooban kadib markii uu xilka ka degay Cabdilkariim Al-Carshi. Saalix waxa uu Yemen hoggaankeeda la wareegay xilli adag intii uu talada hayayna waxa uu Yemen saynta kaga yeelay liiska dalalka ugu musuqa badan le caalamka. Cali Cabdiraxmaan Saalix waxa uu xilka wareejiyay sanad kadib markii uu kacdoonku ku bilowday xilligaas oo ay xaaladda Yemen soo farageliyeen wadamada Khaliijka, heshiis la kala saxiixday oo qodobkiisa ugu muhiimsan uu ahaa inaanan wax loo raacanaynin oo dacwo iyo maxkamad ay isaga iyo qoyskiisuba ka nabadgelayaan, ayuuna xukunka kaga degay. Wax yar ka hor intaanu ogolaan inuu talada wareejiyo waxa uu ka badbaaday weerar gantaal loo adeegsaday oo lagu qaaday masjid ay madax badan ku tukanayeen salaada jimcaha oo ku dhex yaalla madaxtooyada Yemen. Inkastoo markii hore ay warbaahintu sheegtay inuu geeriyooday, haddana markii dambe waxaa la xaqiijiyay inuu dhaawac halis soo gaaray, waxaana lagu soo daweeyay waddanka Sacuudiga. Cali Cabdiraxmaan Saalix waxaa lagu sheegaa inuu ahaa nin xigmad badan oo awood u yeeshay inuu isku hayo dal ay dadkiisu beelo weliba hubaysan u kala qaybsan yihiin, waxaanu xiriir aad u dhow la lahaa odayaasha qabaa'ilka dalkaasi, sida uu sheegayo Aadan Sheekh Xasan Xuseen Azhari oo arrimaha Islaamka ka faallooda.
Doorar fara badan oo kala duwan ayuu soo ciyaaray dalka Yemen, gaar ahaan doorkii ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa midayntii labada Yemen, koonfur iyo waqooyi. Xagga ciidanka marka la yidhaahdo awood fara badan ayuu kulahaa oo waxaa la dhihi jiray militariga ama ciidamada qalabka sida ee dalka aabahood oo kale ayuu ka dhignaa oo aad bay u aaminsanaayeen. Waxaa lagu sifeeyaa ama lagu sifeyn jiray inta ugu badan inuu yahay rugcadaa siyaasi oo israkroogid badan, aadna u yaqaano siyaasadda meesha hadba loo rogo ay markaasu taagan tahay. Siyaaro kala duwan baa intii loo sifeeyaa, mararka qaar dadku qaar ee isaga kasoo horjeeda waxay yidhaahdaan nin dagaar badan buu ahaa, oo meesha aad ka filaysid ma aha meel kale kaaga soo bixi karo iyo waqti walba.
Markii uu ku xigeenkiisa Cabdirab oo Mansuur Haadi madaxweyne ka noqday Yemen, Saalix waxa uu xiriir dhow oo isbahaysi ah la yeeshay Xuutiyiinta, kuwaasoo isaga taageero xoogan ka helay. Xuutiyiinta magacooda rasmiga ah waa dhaqdhaqaaqa Ansaarullah, horey waxaa loo oran jiray Xarakatu Shabaab Al Mu'min. Waxaa la aasaasay sannadkii 1992 magaca Xuuti oo aan rasmi ahayna waxa uu ka soo jeedaa aasaasaheeda Badruddiin Al Xuuti. Xukuumaddii uu madaxweynaha ka ahaa Cali Cabdalla Saalix waxa ay Xuutiyiinta oo fariisinkoodu uu ahaa Sacdalla gashay 6 dagaal oo uu koodii ugu horreeyey soo bilowday sannadkii 2004 kii ugu dambeeyeyna uu 2010 soo gaaray. Cabdilmalik Al Xuuti oo ah wiilka aasaasihii kooxdan ayaa sannadkii 2014 ku baaqay in laga dhiidhiyo oo dibadbaxyo laga sameeyo go'aan ay xilligaasi xukuumadda Yemen ku gaartay in ay taageerada ka deyso shidaalka, taasoo keentay sare u kac ku yimid qiimaha batroolka. Waxaanay bannaanbaxyadaasi isku bedeleen isku dhacyo u dhexeeya Xuutiyiinta iyo maleeshiyaadka Xarakada Al Islaax oo uu hogaaminayay jeneraalka lagu magacaabo Cali Muxsin Al Axmar. Dagaaladu waxa ay ka soo bilaabmeen gobollada waqooyiga kaga toosan caasimadda, waxaanay ugu dambayntii soo gaareen albaabka Sanca. 18 Sebtembar Xuutiyiintu waxa ay weerar ku qaadeen ciidamada ammaanka Yemen xaafad ku taala waqooyiga Sanca oo Shamlaan la yiraahdo. Waxa ay godoomiyeen jaamacadda Al Iimaan 21 Sebtembar ee isla sannadkaasi 2014 waxa ay Xuutiyiintu si dhammaystiran ula wareegeen magaalada Sanca. 19 Janaari ee 2015 waxa ay weerareen guriga madaxweynaha Yemen Cabdirab Mansuur Haadi, waxa ay la wareegeen xiriir ciidan iyo madaxtooyada iyagoo xabsi guri geliyay madaxweynaha Yemen, ra'iisul wasaarihii xilligaasi iyo golihii wasiirada qaarkood. Dadka siyaasadda indha-indheeya waxa ay rumaysan yihiin in taageerayaasha Cali Cabdalla Saalix ay iyagu udub dhexaad u ahaayeen guulahaasi ay Xuutiyiintu gaareen, garab istaagga Saalix la'aantiina aanay horumarkan ku tallaabsadeen. Xuutiyiinta waa firqada Zaydiyada la yiraahdo oo ku abtirsata Shiicada, waxa ay taageero dhaqaale iyo mid ciidanba ka helaan dowladda Iran. Xuutiyiinta iyo maleeshiyada taabacsan Cali Cabdalla Saalix waxa ay ku sii siqeen gobollada koonfureed ee Yemen, iyagoo gaaray magaalada Cadan oo xarun ku meel gaar ah u ahayd xilligaasi xukuumadda Yemen. 26 bishii Maarso sannadkii 2015 Sacuudiga ayaa ku dhawaaqay howlgal milatari oo ay sheegeen in ay ku doonayaan inay sharciyadii Yemen dib ugu soo celiyaan, waxa uuna ku bilowday weeraro dhinaca cirka ah oo habeenkii ugu horreeyey burburiyey garoonka diyuuradaha Sanca, saldhigga ciidamada cirka Yemen oo gegida aanan ka fogeyn, iyo weliba guriga Cali Cabdalla Saalix. Yemen waxa ay gashay dagaal xoogan oo cirka iyo dhulkaba ah, waxaa ku geeriyooday kumanaan ruux, magaalooyin ay caasimadu ka mid tahayna waa ay ku burbureen, adeegyadii dowladda ayaa meesha ka baxay, waxaana ku fiday nafaqad darro baahsan oo si gaara caruurta u haleeshay, taasoo ka dhalatay cunto la'aan dalka ku habsatay. Bishii Abriil ee sannadkan waxaa Yemen ka dilaacay cudurka daacuunka ama koleeraha, waxaanu soo riitay dad 1 milyan ku dhow, waxaana hay-aduhu sheegeen in taariikhda cusub uu sidii ugu darnayd dunida abid xanuunkaasi dalka Yemen u halakeeyey. Toddobaadkan ayuu Cali Cabdalla Saalix si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu ka furtay Xuutiyiinta, waxaanay keentay inuu dagaal ka dhex qarxo labada dhinac, taasoo horseeday in la burburiyo guriga uu ka deganaa Sanca. Sida wararka laga soo xigtay Xuutiyiinta, la fahantooda ay sheegayaan uu Cali Cabdalla Saalix halkaa ku geeriyooday isagoo socdaalkiisii dheeraana halkaa ku soo idleeyey. Waa kan Dr. Xasan Albisri oo arrimaha carabta wax ka qoraa.
Madaxweynuhu fariin buu diray oo xisbahaysiga carabeed uu la heshiinayo ayuu eclaamiyey. Marka Xuutiyiintaas way ka xanaaqeen dagaalkana, kaasba ayaa awoodda
geerida Saalix ayaa saameynta ka dhalan karta ay dadku ku kala aragti duwan yihiin. Qaarkood waxa ay qabaan in maadaama Xuutiyiinta uu isaguba taageerayay, beel xoog badanna uu ka dhashay, ay suurtagal tahay in si fudud lagu wiiqo Shiicada. Hase yeeshee, dad kale ayaa rumaysan inaanay dhimashadiisu wax weyn ku soo kordhin doonin xaaladda Yemen oo markeedii horeba murugsanayd.
Waxa mushkiladu keenay ama adkeynay ama tacqiinay wuxuu ahaa madaxweynaha Cali Cabdalla Saalix soo dhimashadiisu waxay ka dhigan tahay xalkii oo bilowdaa ama xal degdeg ah oo la gaaro. dhinaca kale waxaa dhici karto in arinta ay sii adkaato oo dee xuseyiinta marka la yidhaahdo hadda ay ka takhaluseen Cali Cabdalla Saalax haddii uu warkaasi dhabnoqo inay iyaga dileen waxay keeni kartaa in xuseyiinta laftoodii ay isbalaariyaan oo Cali Cabdalla Saalax wuxuu ahaa dhinacna xuseyiinta isbahaysa iyo kula jiray dhinaca kalena wuxuu ahaa dhagaxa hortaagan iyaga marka guddaan sawirka guud markaad fiirisid aada bay u adag tahay xaaladda hadda dalka Yemen ka jirto cidna ma goyn karto halka ay dafi xaaladda u guuri doonto
Jacfar Kukaaya warbixintaasi inuu diyaariyey oo ku saabsan taariikhda Cali Cabdalla Saalax oo maanta lagu dilay magaalada Sanca dowladda magaalada Sanca isagoo isku dayay inuu halkaas uu ka baxsado halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA
marka la awaysi wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan shir looga hadlayay amniga Soomaaliya iyo hirgelinta qorshaha dhismaha ciidamada qaranka ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo shirkaasi ka hadlayay ayaa sheegay in dawladdiisa ay ka go'an tahay ka guuleysiga argagixisada shirka oo daba socda shirkii London ee bishii May waxa iyaguna ka qayb galay madaxda maamul goboleedyada warbixintan waxa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
kulan looga hadlayo arrimaha amniga Soomaaliya oo ay ka soo qayb galeen qaramada midoobay saraakiisha amniga oo wakiil ka socday dawladaha Mareykanka iyo Ingiriiska safiirada dalalka shisheeye u fadhiya Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho kulanka ayaa intii uu soconayay waxaa si weyn loogu lafaguray xaaladda amniga Soomaaliya xilligan ku sugan tahay iyo sida wax looga qaban karo waxaana ugu horeyn ka hadlay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo sheegay inay ka go'an tahay sidii ay ugu guuleysan lahaayeen ururada Al-Shabaab iyo Daacish iyagoo kaashanaya saaxiibada Soomaaliya.
We as a government are absolutely determined to win the war against Al-Shabaab and ISIS.
Ka dawlad ahaan way naga go'an tahay inaannu ku guuleysano dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo ISIS. Iyadoo ay naga go'an tahay isla markaana haysana taageerada wadaagayaasha caalamiga ah, waxaan ku kalsoonahay in aynu si wada jira u burburin doono isla markaana u jabin doono argagixisada. Waxa aynu si buuxda gacantooda ugu soo celin doonaa dhammaan dhulka Soomaalida dawladda sharciga u leh iyo dadkooga.
To the legitimate state and its people.
Sidoo kale wakiilka qaramada midoobay u fadhiya Soomaaliya Michael Keating oo madasha ka hadlay ayaa hoosta ka xariiqay qaramada midoobay inay diyaar u tahay mar walba inay kaalmeyso dawladda si looga samato baxo caqabadaha dhinaca amniga ee Soomaaliya haysta.
I'm recommitting to providing
waxaan mar kale xoojinayaa taageero cad si Soomaaliya ay u wajahdo caqabadaha horyaala gaar ahaan dhanka amniga huritaanka ay sameeyeen iyo horumarka maanta suurtagal ma aanu noqdeen guusha amison la'aanteed
and the progress to date would not have been possible without the success of Amazon
madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa tilmaamay in maamul goboleedyada oo idil haystaan dhibaato dhinaca amniga oo uga imanaysa Al-Shabaab iyo Daacish waxana uu xusay in looga gudbi karo taasi helitaanka hay'ada amni oo xoogan iyo dhalinyarada oo laga wacyigeliyo afkaaraha qaldan
all the federal member states are facing the challenges of insecurity from Al-Shabaab ISIL and from
dhammaan xubnaha maamul goboleedyada federaalku waxa ay waajahayaan caqabado kaga imanaya Al-Shabaab ISIS khilaafyo iyo xisado kale si aynu dadka Soomaalida nabad ugu dhigno waxa aynu u baahanahay hay'ada amni oo xoogan maamul iyo kala dambeyn hay'ada cadaaladeed oo la qadariyo iyo dawladda hoose oo sharciya waxaynu u baahanahay inaynu ku qayb gelino dhalinyaradeena waxaynu u baahanahay inaynu la dagaalano fikradaha xunxun
we need to fight negative ideologies
Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe madaxweynaha maamulka Jubaland ayaa si kooban uga hadlay aragtidiisa ku aadan sida wax looga qaban karo xaaladda amniga Soomaaliya
amniga Soomaaliya sida wax looga qaban karaa laba xaalado wax laga qaban karaa mar waa in lala dagaalamo fikirka guracan ee nimankan dagaalka wadanka ku haya ay ka shaqeynayaan mustaqbalka dadka iyadoo maanta taageerada shacabka inta badan la heli karay qodobka labaad wuxuu noqon karaa in la sameeyo hawlgal mideysan oo Amazon ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa dowlad goboleedyadu hal mar la wada qaado taasoo fududeyn karaysa in la wiiqo ka bacdina Soomaalidu ay ku filan karto inay hawshaas wax ka qabato ay sii daba gasho taa daraaddeed labada fikir ee fikirka iyo hawlgal mideysan haddaan la helin maalin walba waan ka doodaynaa halkeedaana joogayna
madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Shiiqaadan oo ka hadlayay dhibaatooyinka amni ee Soomaaliya ka jirta ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay bixitaanka ciidamada AMISOM oo uu sheegay inaan la gaarin xilligii ay bixi lahaayeen.
AMISOM bixitaankeedu hadda la sheegay, anigu waxaan isleeyahay kulli hadda waqtiga AMISOM bixi lahayd lama joogo, sababtoo ah ciidamadeena ma dhismin, dhulkiina nabad ma noqonin. Dadka Soomaaliyeed haddii hadda sidatan hadda yihiin looga tago, dhibaatay noqonaysa. Waxaan rajaynaynaa in ciidamadii la dhiso, AMISOM ayadoo ciidamadana dhistay, dhulkuna nabad yahay, jidadkuna ay furan yihiin, inay markaas ay ciidamo kala wareegi karo ta la helo. Taas ayaa ayagana shaqadii ay soo guteen iyo dhibaatadii ka gaartay iyo dhimashadii, taas ayagana abaalmarin u noqon karta. Dadkii kaalmeynayay dhaqaalaha ku bixinayay aad iyo aad ay u mahadsiihiin. Ayagana markii uun Soomaaliya oo nabada ciidankeeda dhisan yahay ay ka baxaan, unba ayagana waxay bixiyeen ayagana markaas ay quuri karaan.
Ugu dambeyntii, madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa beesha caalamka u sheegay in wax laga bedelo qaabkii hore loogu shaqayn jiray, maadaama xilligan lagu guda jiro waqti dagaal culus la rabo in lala galo Al-Shabaab.
Dhibaatada jirta ugu weyn oo hadda beesha caalamka aan runtii aan ku eedayn maayo laakiin aan u sheegaya waxaa weeye, waxaad arkaysaa hal shay oo ama hal mashruuc oo shirkad A layidhaahdo iyo mid B layidhaahdo iyo mid C layidhaahdo iyo mid X layidhaahdo, afartaas midba wax yar ku leeyahay, midba lix bilood markuu maqnaada kii kale imaanaya, haddana lix bilood oo kale ka baxda kii kale imaanaya. Mashruuca intii hore dumaysa intii dambe iyadoon weli imaanin. Waa arrinta la dagaalanka argagixisada iyo waqtiyada dagaalkuna way ka gedisan yihiin. Hubka iyo ciidanku waa inay isku mar joog, waa in rasaasu in yacni la isku hayaa, waa in communication dhab ah uu jiraa oo gobollada dhexdooda iyo dowladda federaalka iyo AMISOM iyo cid kastoo dagaalkaas ku shaqalay si kale loogama guuleysan karayo Al-Shabaab.
Xubnihii kulanka ka hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya Francisco Madeiro, madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare, iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed. Waxaana kulankan oo socon doona laba casho lagu wadaa in gabagabadiisa laga soo saaro warmurtiyeed. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho. VOA.
been wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. gurra waxaad dhegeysan doontaan dooda gaaban, barnaamijkii Qurbe, iyo qodobo kale oo ciyaarihii ay ku jiraan. Ha yeeshee, marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Madaxweynihii hore ee dalka Yemen Cali Cabdalla Saalax ayaa la xaqiijiyey in maanta lagu dilay duleedka magaalada Sanca, isagoo isku dayayey inuu ka baxo magaaladaasi kadib dagaalo qaraar oo dhex maray ciidankiisa iyo kuwa mucaaradka Xuutiyiinta. Cali Cabdalla Saalax ayaa maalmo ka hor waxa uu sheegay in wadahadallo la galayo isbahaysiga uu Sacuudigu hogaaminayo ee dagaalada kula jira Xuutiyiinta kadib muddo saddex sana ah oo Xuutiyiintu garab siinayay.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa fariimo isku xigxiga oo uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka xaddi waxa uu ku weeraray hay'adiisa FBI, isagoo sheegay inuusan weydiisan agaasimihii hore ee hay-addaasi James Comey inuu joojiyo baaritaankii ay hay-addaasi ku haysay la taliyihiisii hore ee ammaanka qaranka Michael Flynn oo loo haystay xiriirkii uu Ruushka la sameeyey, gaar ahaan safiirka Ruushka ee magaalada tan Washington. Mid ka mid a fariimihiisa Twitter-ka uu soo dhigay ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in sumcaddii hay-adda FBI ay burbur wajahayso taariikhda jiritaankeeda, isagoo intaa raaciyey in maamulkiisa uu sumcadda hay-adda dib u soo celinayo. Comey ayaa isna soo dhigay bartiisa Twitter-ka fariin uu ku yiri FBI waa daacad, waa mid xoogan, FBI waa mid madax bannaan, waanay sii ahaan doontaa. Saraakiil sarsare oo ka tirsan wasaaradda cadaaladda ayaa difaacay FBI kadib Twitter-kii Trump.
Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, Seynab Abuukar ayaa soo jeedinaysa.
Kulanti
wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhowr jeer ku cidisay in caqabadeynta hubka ee saaran dalka Soomaaliya ay caqabad weyn ku tahay in dawladda ay guulo ka gaarto nabadgelyada hadaba ma haboon tahay xilligan in Soomaaliya laga qaado cun caqabadeynta hubka ee saaran si Soomaaliya ay nabadgelyada u soo celiso waa arinta ay doodeen ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya Colonel Cabdirasaaq Saciid Xuseen ee Colonel Abdullahi Gaafa Kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya waxaan ku horeynayaa Colonel Cabdirasaaq Saciid Xuseen xilligan ma haboon tahay in Soomaaliya laga qaado cun qabateynta hubka ee saaran
ciidan qaran aan ciidan lahayn qaran ma aha cun qabateynta hubka oo saaran Soomaaliyana waxay lid ku tahay qarannimada iyo madax banaanida Soomaaliya waana sababta qarankeenni u xasili lahayd sida darteed waa waajib muqaddas oo dastuuriya oo aan laga lixleexan karin qarankan in loo helo ciidan iyo hubkiisi oo dhameystiran oo ku difaaco burcada xuduudihiisii dhuleed xuduudihiisii badeed amnigiisii gudaha dhammaan ku soo xadgudubtay oo sida yeydii boobaysa waa waajib muqadasa in loo helaa ciidan iyo hub lagu caabiyo oo siduu ahaan jiray ka dhiga arrintan waa arrin qaran weyn hubka waxa iyo ciidanka waxaa lagu ilaaliyaa amni xumada gudaha ma kali ah wuxuu ciidanku ilaaliyaa qarannimada iyo jiritaanka dalka sida badda cirka dhulka maahan mucaaradad iyo gudo iyo kooxo argagixisaa kali ah
haye cabdullaahi gaafa
qolon waliba qaybteeday rabtaa qoladii qaadatana qolada u dhow oo dariska la ah bay kula duuleysaa ku leenaysa horta sidaa weyn aad u ogaataa hub maanta la qaadi karaa ma jiro rag raadinayaana anigu ma qabo fakarka
marka waxaad leedahay in hadda lama gaarin waqtiga cun qabateynta wadanka laga qaadi lahaa
ilaa Soomaaliya la isu keeno oo mid laga dhigo oo daamiya kooxeedyada ilaa la soo xereeyo oo ninkii qori haysta qoriga laga qaado maalintaas aanu raadin karnaa in Soomaaliya hubka laga qaado inta ka horeysa hubkii la keeno Soomaaliya isku laynaysa dawladduna ma xadidi karto waayo ciidan midaysan oo meel ku jira oo Soomaaliyeed oo Soomaali u dhantahay iyadoo dhami hubka lagu wareejinaya ma jiro qabiil buu gacantiisa galay
waxaan siinayaa Colonel Cabdirasaaq Saciid Xuseen
maxaa Itoobiya lagu ilaaliyaa maxaa Kenya lagu ilaaliyaa maxaa Jabuuti lagu ilaaliyaa ma qaran aan hub iyo ciidankii dadkii waa joogaa ciidankii waa dhisan yahay ciidankii baddii maraakiib baa gantaala ku soo ridaya kama celin karaan burcadii hubkii ma haystaan badda ciidankii dhulka burcadi kama saari karaan waa isku awood dad sharciyan ah oo United Nations ku jirta oo horey ugu jirtay oo qaran ah oo la yaqaan baanuma waa inaa Soomaalidu soo iibsataa hub sharciga qawaaniinta caalamiga ah aan loo ogol inaan barinaba ma ahan barka dal jiray baanuma hay jiray
Cabdullaahi Gaafa waa dagaysanaysa Colonel Cabdirasaaq wuxuu ku doodayaa in cun qabateynta hub ka saaran Soomaaliya inay caqabad ku tahay in Soomaaliya ay guulo gaarto adigu taa ma aragtaa
waxa weeyaan dalka in la difaaco Soomaaliya qolowleba meeshay joogto waa soo dhaweynahay oo cadawga laga difaaco laakiin waxaan anigu ka soo horjeedaa hub aan Soomaaliya u dhameyn waan ciidan Soomaaliyeed gacantiisa galeyn oo isku dhafa mid ah ciidan Soomaaliyeed oo mid ah hala keeno ama xamar gacanta ha u galo ama garowo gacanta ha u galo ama kismaayo gacanta ha u galo ama baydhaba gacanta ha u galo taa maxaa sargaalnimadeedu ma ogola wuxuu noqonayaa ciidan qabiil gacanta ku dhigay qohub qabiil qaatay buu noqonayaa qabiilkaasina cidii uu ciil qabay buu ku weerarayaa dowladna maba garanayo dowladda duu garanayo madaxweyne ma sheegteen banaanka ee dowladdi Soomaaliya la dhisay sideedii bishii bay soo raaci lahaayeen dowlad oo ciidamadooda iyo mas-uuliyiintooda iyo waxooda ay ku soo wareejin lahaayeen dadku marka meelo fog fog baa la kala taagan yahay.
Waxaan siinayaa Colonel Cabdirasaaq Saciid Xuseen.
Anigu kama hadlayo nin aftahamo iyo meel joogo oo cadow u shaqeeya. Waxa weeye halkan qaran baa ka dhisan. Si sharciyan ah loo soo doortay oo maamul walbaba xildhibaanadiisi soo xushay. Sideedana waxaani waa wax wadar waa wadareed. Ciidanku waa ka duwan yahay maamuladan iyo waxaan iyo madaxweynaha Mareykanka iyo gobolladu hadda isdiidaya oo sharciyada isku haysta sawdaaqa dalka iyo midnimadu ma jiraan. Waxaani waa siyaasad, waa laga wada hadlayaa, waa dadka sibiliyaanka ma qusaysa ciidamada. Amniga dalku waa qarannimo. Gobollada iyo caasimada dhammaan ciidanka qaranku siyaasadda shaqo kuma leh. Wuxuu ilaaliyaa ummadda hantideeda, sharafteeda iyo dalkeeda. Uma taalo shaqooyinkan iyo maamulkan iyo dastuurkan iyo waxaas ayaga shaqo kuma leh. Haddaan dad ciidanna jirinna, maamulle ma jirayo, dowladda xana ma jirayso, waa waajib muqadasa bay maamulada iyo qarankaba ku tahay in ciidan qaran la helo. Waana ka midaysan yihiin, wax quseeya maahan waxaani. Waana ciidanku wuxuu haynayaa hubka iyo dalka, dal xor ah inuu hub garan karo oo qalabaysan karo ciidamadiisa. Waa waajib United Nations-ka oo dowli ah.
Haye Cabdullaahi Gaafa,
dagaalkii waa socdaa. Muxuu ahaa dadka shacabka, dadka shacabka marka la nabadeeyo oo hubka laga aruuriyo oo maamul goboleedyadu hubka laga qaado ay ayagu ogolaadaan oo keenaan hubka, maalintaasaa cunuqabatay inta la qaadi karo. Colaadaha sukeeya intay jiraan hub lama dooni karo, mana la raadsan karo. Meel maanta hub la keeni karo oo hub lagu degdegi karo Soomaaliya maaha. Sideedaba
dowladda iyo ciidamada taageeraya muddo dheer ayay dagaal kula jiraan kooxaha kasoo horjeeda, welina guud ahaan ee waddanka gacanta kuma haysa dowladda. Haddii ay dhacdo in laga qaado cunuqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya, maxay ku soo kordhin kartaa bay kula tahay Colonel Cabdirasaaq?
Dalka dadku qabaa'il buu ahaa, waagi dalku xorooyay qabaa'ilada dirir jiray, dowladda kale celin jirtay. Dowladdeenii hore saasa qabaa'ilku dirir jiray, maamulada tagi jiray, siyaasadda waa la kala celin jiray. Laakiin dalku difaac iyo wuxuu lahaa sharaf, weligiis qabaa'iladu waa hubaysnaayeen. Adduunka oo dhan waa saas. Mareykanka wuxuu isducdooxaya madow iyo cadaan, waxaasi waa wax hoose wey. Cunuqabateynta hubku waxay hortaagan tahay in dowladdii shaqayso oo dalkii canshuurka qaado oo shacbigii kala dhiciso oo shacbigii dowlad u noqoto oo waxbarashadii, amnigii, ganacsigii dalku amnigiisii dowladdu waxay fursad u helaysaa inay dhaqaale soo saarto, baryada ka tagto, shacbigeedii isu keento. Shacbiguna wuxuu helayaa inuu shaqaysto, isdhex maro oo dalkiisii. ciidankuna waa ilaaliyahaas. Waxaan qoryo xun wey, waxaa isku weeraraya tanki iyo diyaarad iyo madaafiic iyo beebayaal iyo maraakiib badeed iyo raadaro iyo diyaarado cid wakaa ciidan qalabkii.
Adigoo soo koobaya Cabdullaahi Gaafa, gabagabada doodana waan isla soo gaarnay. Haddii cunuqabateynta la qaado, maxay xaaladda guud ahaan waddanka ku soo kordhin kartaa?
Cunuqabateynta marka la qaadahaya waa marka ajnabigu baxo wey. Ajnabiga dalka ciidamadii Soomaaliya haysta, dalka markay ka baxaan kuwaas oo Soomaaliya ciidamadii lahaayeen ay far noqdaan, markaa cunuqabateynta haddii la qaado, cunuqabateyntu waxbay soo kordhinaysa. Laakiin dalku intuu hadda saatan yahay ummada, waxa weeyaan waa baadida nin baa kula daydada daala kaa badana, waan doonayn inaad heshid daayn haadmidkaaye, dadkuna moodayaa duul wada dhashay, waan wax u dahsoonayn. Inta gacantana la ku hayo oo dalka iyagii lagu jiro, haddii hub kasta oo la keeno dalku nabad noqon maayo, kulli faragelinta waa inaga baxa. Markaas haddii hub la keeno oo hubkaas waxbu tarahay, laakiin hadda xaggee buu soo marayaa, ciidankaagii baa la kala haystaa oo qaarba qayb haysta, hubkiyaad u dhiimanaysaa, ciidanba ma haysatid. Hub la maamulhayaa waxba ma maamuli karo ilaa dalka gacanta iyada uu kusoo noqdo
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto. Waxaa dooday kala qayb galay Colonel Cabdirasaaq Saciid Xuseen iyo Colonel Cabdullaahi Gaafa Kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doono dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsantahay Seenab Abukar oo nala socodsiinaysa xubintaasi dooda gaaban halkaad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurba oo ino diyaarisay Sahra Cabdi Axmed.
Waan oo wanaagsan idinkiinba dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka qurba ee toddobaadkan. Arday Soomaaliyeed ayaa waxa ay ka heshaa wadamada dariska iyo sidoo kale kuwa kale ee ka sii baxsanba deeqo waxbarasho oo iyagu ay wax ugu soo bartaan wadamadaasi. Dalka Itoobiya dhawaantan ayuu bilaabay in uu dawladda Soomaaliya siiyo deeqahaasi waxbarasho arday uga qayb qaadato Soomaaliya. Haddaba ardaydii ugu horeysay oo kontameeyay dhan oo jooga jaamacadda Dirir Dhabe ee deegaanka Soomaalida Dirir Dhabe ayaa waxa ardaydaasi aan kala sheekeystay qaar kamida deegaankaasi ee qurbo joogta ku yihiin iyo sidoo kale to nolosha deegaankaasi. Waxa barnaamijka qurba igu waramay gudoomiyaha ardayda deeqda waxbarasho ku jooga jaamacadda Dirir Dhabe Cawil Cabdi Waahid Cali Haashi iyo sidoo kale isku xiraha guud ee ardaydaasi midowgooda Itoobiya Cabdi Waahid Cabdi Malik Nuur Umar Barqadle bal ku soo dhawaada labadiina barnaamijka qurba. Waayahay haddii bal aan ku hormaro Cabdi Malik booxadiga waranta ardayda Soomaaliya ka yimid adiga aad ka mid tahay ee deeqda waxbarashada halkaas ku jooga tira intee laga yatiin
ardayda deeq waxbarasho ku jooga dalka guud ahaan hadda qaybta jaacada aan joogno 6 fadna santa harto maasha Allah ay wariyay Saare Cabdi Axmed guud ahaan markan su'aasha uu soo gudbo ardayda dalka aan timid waxay bilowdeen 2014 ayuu wajiga dowladda federaalka Soomaaliya fiimid laakiin waxaa jira ardayo ka imaada Puntland Soomaaliya oo si gaar ah ay waxbarasho dalka u yimaada laakiin midda federaalka Soomaaliya dalkan ka hadalno waxay bilaabatay waqtiga 2014 oo aniga ka mid ah arday ugu horeysay oo halkaan imaada oo kontan 4 qof ahay guud ahaan 3 sano naga dambeeyayna oo hadda sanadka ugu dambeeyay haddii ay laakiin ay soo socdaan waxaa imaaday haday ku dhawaad 3 sano hadda laakiin ay ka joogto adii isku celceliyo 700
waa gartay waayahay marka maxaad barataa Cabdi Malik adiga
aniga waxaan bartaa school of medicine
caafimaadka
caafimaadka bartaa
maxaad ku takhasusaysaa
aniga waxaan ku takhasusaa gynecology iyo qaybta dumarka iyo obstetrics
waa hagaag waa tahay waxaad caafimaadka sida gaarka ee dumarka waxaa khadka kugula jira Cawil Cabdi Waahid Cali Haashi bal Cawilow ugu horreyntii aadna soo dhawow iga waran heerkaaga waxbarasho ee gobolkaas aad ku joogto.
Saar aad iyo aad baa mahadsantahay waan dhawahay kaga mahadcelinaya dhammaantii walaalahaan xiriirkan u seertay anoo waxaan ahay gudoomiyaha ardayda scholarship ee magaalada Dirdaba deeqda waxbarasho ka helay dalkan dariska Ethiopia sidaan ardayda scholarshipka yani lagu soo qoray Ethiopia waqtiyo kala duwan ayaa lagu soo qoray waqtiyo badan biinayeen jaamacadda Dirdaba ilaa iyo hadda 4 sano arday lagu soo qoray ayaa joogta ardaydaas cadadka waxay gaarayaan ilaa 6 arday sanadkan oo u dambeeyey oo ay ka imaadeen ilaa 14 arday oo ay imaadeen Puntland ayaa ugu dambeeyay arday soo gaaray aad iyo aad bay dhammaantii ardaydaas oo laga yimid fiican yihiin anigu waxaan ahay arday dhigta jaamacaddaas sanadka 3-aad ku jira college-ka Institute of Technology Department of Construction Engineering ayaan ka bartaa sanadka 3-aad ayaan ku jira
waa gartay marka bal waxaad iga warantaa xaaladda guud iyo sida idin saameysay dhawaanahan waxaa jirta in shaqaaqooyin ay ka jireen deegaanadaas saameyn intee leeg ayay ku yeelatay noloshiina marka halkaasi
anaga iyo dhammaan maasantahay way jiraan shaqaaqooyin iska yar oo dalka ka jiray guud ahaan dalka ay ka jiraan laakiin kadro dhow ahaan wax saameyn anaga maguma yeelan dirodaba waxay weeyaan waa magaalada caasimadda labaad ee dalka waa kontrol madax bannaan ee heer federaal marka qoomiyiin ma gaaro ma ahan qoomiyadaha iyo branch howlahaas yani ma saameyn jaamacadda dirdabana yani cid walba jaamac qoomiyad walba oo Itoobiya ayaa arday scholarship iyo cadadka laga goyn joogaan wax saameyn maguma yeelan waxbarashada si ay ugu furantay waqtigeeda furantay saameyn aan uguma yeelan waxyaabaha ka jira dalka
waa tahay waa ta Cabdi Malik haddaan dib kuugu soo noqdo nolosha dhalinyarada adigoo kaleeto ah ee gobolada Soomaaliya koonfurta ka yimid maxay ku tiirsan yihiin sidee ayaana ma aragtay deegaanka iyo jaamacadda iyo heerka waxbarashada uu idin yahay
maasha Allah ee dhammaan dadka ee Sahra Cabdi Axmed كبير دبهان ودول سومالي كوبالان تاعي وحاسمة دلوات كبيرنا كيلينكا سومالي كيلينكا سومالي 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 كيلينكا نفيت مركلكا لقيميو كي ساقال ويران قبول وايو كيلينكا سومالي سومالي كي تامين عجبوتي وقربة وحيبتا لو بغني كونتن كيلومتر مركا مجالة قربة وحاودو مجالة مجالة قبول كعاسمة كيلينكا سومالي سومالي كتفن مركا saameen ardaydu waxay ku yeelatay kii ardayda ee qoray gobolka Oromada qowmiyadda Oromada oo jaamacada ugu badan wadanka ku yaal oo daaxadisa gobolka Roosay yahay marka laakiin ardayda digdiga iyo qaybtan dirbada jaacadda dhigta oo Soomaalida schools beer wax barashada wax saameen ay ku yeelatay ee score ee socodaha shaqooyinka nada labada qowmiyadda kala imaaday score maayeen ma jiraan laakiin gobolada Oromada dhan ardaydu diganaysay kulli waa laga soo wada beddelay oo kelin Soomaaliyeed iyo Ethiopia ku laabteen ilaa haddana xaqiiq ku sugan yihiin oo waxbarashadoodii wali dib u dhigay bilaaban qarqood
waad ugu dambeyntii bal marka qof Soomaali uu ka imaado ama dhinacyada kala gedisana xataa Ethiopia da Soomaalida ee degta uu ka imaado oo jaamacad uu ka helo deeq waxbarasho in uu doorto waxa uu damacsan yahay inuu barto asagay jirtaa dabcan marka qaybaha kala gedisana dhalinyaradii laga keenay Soomaaliya waxa ay ka bartaan meesha maxay yihiin
siyaabooyin kala duwan iyo xurum kala duwan bay dawladdu ku soo fartaa ardayda deeq waxbarasho dalkan keenay inkastoo bilow yahay imaanshaha wadankan dalkan Ethiopia waxaa dalka Ethiopia inuu deeq waxbarasho horan iyo mid sii jirin dad haddana in Soomaaliya arsanayn baad dareemaysaa laakiin xoolaha ee baahsanaan iyo waxa qabashalaan iyo toor qablaan iyo cadeelada Soomaaliya federaalka ka jira oo weyd dhibaatooyin badan baa ka jira ardayda in safaarad la tiriyo ardayda caawinay baahsanaan baa ka jira safaarad badan oo soo dejiso intee gobolada ee saacado ama qof ee ardayda wakiil waxbarasho oo safaarad ma laha ee u qaabil saraha cultural attachment iyo ma laha safaarad Soomaaliya ee ardaydana wax u raaca gobolada oo jaamacadda waraaqdin baa loo hormariya qof bay ka engineer ku qornaa medicine ku qornaa ama business waxa er baadacayo shahaadooyinka dhibaatooyinka ee jaamacadda waxbarasho ee uu keenay si dhibaatooyinka ay soo
taato waata waadan kaga mahadcelinayna waqtigiina marka aad baad u mahadsantiin
waa mahadsantahay
guud ahaan dhegeystayaal barnaamijkeena qurbe toddobaadkan waa naga inta barnaamijka qurbe waxa aan ku soo qaadanay xaaladaha waxbarasho iyo nolosha ardayda Soomaalida ah ee ku jira jaamacadda Dirdhabe ee dalka Ethiopia waxaana barnaamijka igu waramay Cawil Cabdiwaaxid Cali Haashi oo ah gudoomiyaha ardaydaasi Soomaaliyeed iyo sidoo kale Cabdi Malik Nuur Umar Barxalle oo barnaamijkeena qurbe qayb ka ahaa tan iyo kulanti dambana nabadgelyo
waataay Zara Cabdi Axmed ayay taasi ahayd barnaamijka qurbe idin la socodsiinaysay haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha Maxamuud Bascade ayaa soo jeedinaya
waxaan wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha waxaan gabi ahaanba ku soo qaadanaynaa wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha kubadda cagta ee qaaradda Yurub kulamadii habeenkii xalay ahaa ee shalay tala ciyaaray sidoo kale waxaanu dib u milicsan doonaa kulamadii sabtidii qaarkood kuwii ugu adka haddii aan ku hormaro horyaalka dalka Ingiriiska habeenkii xalay waxaa la ciyaaray laba kulan kooxda kubadda cagta FC Bournemouth iyo Southampton oo wada kulmay waxay ku kala baxeen hal iyo hal bareeja waxa cusid mudan in kooxda kubadda cagta AFC Bournemouth qaybtii hore ciyaarta rigoore laga diiday rigoorahaasi oo waliba ciyaarihanka la yiraahdo Smith oo lagu galay calaamada jaalaha ah loo taagay iyadoo markaa la yiri waad istuurtay arrinkuna rigoore ma ahayn taasi oo ciyaartii markay dhamaatay kadib sida uu sheegay Smith oo la hadlay warbaahinta uu sheegay in arbitri ciyaarta dhexdhexaadinayay uu ka raali geliyay qaladkaasi uu sameeyay isla markaasina uu qirtay inay rigoore ahayd balse uu ilduufay ciyaarihan Smith ayaa waxa uu noqonayaa ciyaarihan shan jaala qaatay isla markaasina waxaa dhacaysa in kulanka soo socda AFC Bournemouth aan u ciyaarin haddii xiriirka kubadda cagta ee dalka Ingiriisku aanay ka caafintaasi oo aan la ogeyn inay suuragal noqonayso kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa kulan adag waxay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee West Ham United waxana Manchester City dhowrkii kulan ee la soo dhaafay ay badinaysay daqiiqadaha ugu dambeeyay ciyaarta kulankii habeenkii xalay ahaana ka kama duwaneen oo qaybtii hore ciyaarta daqiiqadii ugu dambeeyay ayaa ciyaarayahan Ogbana waxa uu ka dhaliyay kubad dhinaca baalaha midiga laga soo darbay isla markaana madaxa ayuu ku dhuftay isagoo daba mariyay golhayaha kooxda kubada cagta ee Manchester City asaate tababare Guardiola qaybtii dambe ciyaarta markii la isugu soo noqday durba isbeddel ayuu ku sameeyay qaabkii shaxda ee kooxdiisu ku ciyaareysay waxa uuna garoonka ku soo daray ciyaarihanka ay ku dhaartaan ee reer Brazil ee Jesus isagoo markaasi ciyaarihan Jesusna uu la yimid kubad xiisa badan oo dadkii markaasi garoonka daawanay waliba taageerayaashoodu ay aad uga heleen goolkii koowaad markii ay soo magayeen isaga ayaa kubad uu soo dhigay waxa shabaqa la helay ciyaarihan Otamendi waxa ciyaartu socoto la isku dhago oo la istirqiyaba waxa kooxda kubada cagta ee Manchester City uu soo ragashay daqiiqadii 83rd in ciyaarihan David Silva uu goolkii guusha u dhaliyay kadib markii uu shabaqa ku hubsaday kubad uu soo dhigay ciyaarihan Kevin De Bruyne oo lagu tilmaamo Messiga kooxda kubada cagta ee Manchester City inuu yahay sidaasina hay Manchester City jeebka ku shubatay 3 dhibcood waxaana marka aad eegto qaabka ay Manchester City u badinayso ay u eegtahay koox horyaalka sanadkan ay adag tahay in laga qaado waayo kulamada adag ee lagu adkeeyo ayayba 3 dhibcood ka qaadanaysa la arki doone kulanka xadda soo socda ay Fordes ku darayaan iyada iyo Manchester United oo ku wada ciyaaraya garoonka Old Trafford ee magaalada Manchester oo labadan kooxood ay ka wada dhisan yihiin waxay haatan labadan kooxood kala sareeyaan 8 dhibcood oo waxa ku sareysa kooxda kubada cagta ee Manchester City Manchester United waxa haysataa fursad ay 3 dhibcood kaga goyso oo ay 5 dhibcood ka dhigto laakiin doone halka guusho ay labada kooxood kala dhigto horyaalka wadanka Talyaaniga hadii aan jaleeco kooxda kubada cagta ee Benevento oo ka timid ciyaaraha heerka labaad ee dalkaasi Talyaaniga ayaa dhibicdi ugu horeysay horyaalka dalkaasi Talyaaniga habeenkii xalay ah heshay kadib markii bareejo 2-2 ku celisay kooxda kubada cagta ee AC Milan oo qaybtii dambe ciyaarta ciyaarihanka difaaca uga ciyaalay Romagnoli loo taagay calaamada guduudan taasi oo keentay in AC Milan fursad laga helo oo 90 daqiiqo markii ciyaartu ay soo gaatay ciyaarihan Romagnoli uu gool u dhaliyay kooxda kubada cagta ee Benevento waa gool hayaha kooxda kubada cagta ee Benevento taasina waxa ay ka dhigtay in kooxdu ay ka soo kabsatay guuldarrooyinkii faraha badnaa ee dhibic laantii oo hadda dhibic ay leedahay Bologna waxay la ciyaartay kaal yari hal iyo hal bareej ay ku galatay Fiorentina 3-0 waxay ku qabatay Sassuolo Inter Milan 5 gool iyo waxba Kiev Verona ayay ku dirtay ciyaarihan Ivan Perisic Wilker Croatia ayaa goolashaasi 3 ka mid ah dhaliyay Sampdoriana 2-1 waxa kaga badiyay kooxda kubada cagta ee Lazio wadanka Spain kulamadii ugu adka waxa ka mid ah Getafe oo jabsatay kooxda kubada cagta ee Valencia oo yadu maalmahan wacda dhigaysa isla markaana Barcelona sanka ku heysay ayay sheesay 3 dhibcood ayaa laga jaray Villarreal-na waa laga badiyay Leganés ayaa ka badisa Eibar Spanyol ayaa 3-0 ku qabatay Las Palmas-na Real Betis ayay dharbaaxday dhagaystayaal barnaamijkii faa'iidada ee ciyaaruhu waa naga taatay kulan dambe waa masaxdo kasta
محمود مسعد هذا يوم هتسيني هاي هاتنا قدرك الدقيقة هاي النهر صن أن لدق يستهيستن دبعسن
أساسية وحي قنان دو هيد إذا عدى النيف في نمو أسيو ذي جران دي لسو عسين يين عاشي إبراهيم آذن يعني قوية كمال أحمي عثمان دقي استيال تاني يكون دنبه نبت قليو.